50 languages.
73.
Avoir le droit de faire quelque chose.
Memperbolehkan sesuatu.
Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture?
Apakah kamu sudah boleh menyetir mobil?
Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool?
Apakah kamu sudah boleh minum alkohol?
Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger?
Apakah kamu sudah boleh pergi ke luar negeri sendiri?
Avoir le droit, pouvoir.
Boleh.
Est-ce que nous pouvons fumer ici?
Bolehkah kami merokok di sini?
A-t-on le droit de fumer ici?
Bolehkah orang merokok di sini?
Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit?
Bolehkah orang membayar dengan kartu kredit?
Est-ce qu'on peut payer par chèque?
Bolehkah orang membayar dengan cek?
Peut-on payer seulement comptant?
Bolehkah orang membayar hanya dengan uang tunai?
Est-ce que je peux téléphoner?
Bolehkah saya menelepon saja?
Est-ce que je peux vous demander quelque chose?
Bolehkah saya menanyakan sesuatu?
Est-ce que je peux vous dire quelque chose?
Bolehkah saya mengatakan sesuatu?
Il ne peut pas dormir dans le parc.
Dia tidak boleh tidur di taman.
Il ne peut pas dormir dans la voiture.
Dia tidak boleh tidur di mobil.
Il ne peut pas dormir dans la gare.
Dia tidak boleh tidur di stasiun kereta.
Pouvons-nous prendre place?
Bolehkah kami duduk di sini?
Pouvons-nous avoir la carte?
Bolehkah kami melihat menu makanannya?
Pouvons-nous payer séparément?
Bolehkah kami membayar sendiri-sendiri?